Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Росії Медведєв хоче революції у європейській безпеці. Політичний аналітик в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Je pense que l'idée du pacte en tant que proposition concrète n'est pas encore très sérieuse.
Румунська редакція Радіо Свобода прощається зі своїми слухачами.
Айче Радіо Європа Лібера.
Американські дослідники знайшли воду на Марсі.
Through this analysis we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ надсилає за кордон уточнені переліки необхідної Україні допомоги. Йдеться про важку інженерну техніку, засоби малої механізації, санітарне і інше обладнання, а також медикаменти. Раніше МЗС звернулося до міжнародних організацій і урядів країни з проханням надати гуманітарну і технічну допомогу для подолання наслідків повені, і таку допомогу вже почали надавати Росія, Польща й Угорщина, а готовність надати її висловила ще низка європейських країн – Італія, Литва, Латвія, Естонія і Бельгія, а також Японія, Сполучені Штати, гуманітарні організації зі Швейцарії, структури НАТО і Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй. Держприкордонслужба повідомляє, що черги на українсько-польському кордоні значно зменшилися. Таких результатів, за повідомленням Державної прикордонної служби України, вдалося досягти через залучення додаткових людських та технічних резервів. Водночас Держприкордонслужба вибачилася за незручності, які існують у пунктах пропуску. Прикордонники зазначають, що останнім часом в Україні спостерігається значне зростання кількості автомобілів, що перетинають кордон. Щодня пропускають близько 60 тисяч транспортних засобів і близько 340 тисяч людей. Польський міністр спорту задоволений зустрічі з президентом УЄФА Мірослав Джевєцький після зустрічі з Мішелем Платіні в Варшаві назвав цю зустріч дуже доброю. За його словами, за словами міністра, керівник УЄФА нині на власні очі побачив те, що Польща все робить згідно з планом. Платіні, звертаючись до журналістів, сказав лише те, що в Варшаві його зустріла гарна сонячна погода, але під час переговорів із польською стороною він аж захрип. Дальших подробиць він не навів. Платіні зустрічався сьогодні у Варшаві з польськими державними та спортивними керівниками. Сьогодні ж ввечері він прибуває до Києва. Колишній посередник у Боснії заперечує угоду з Караджичем. Американський дипломат Річард Голбрук, який був посередником на мирних переговорах щодо Боснії в першій половині 90-х років минулого століття, відкинув твердження колишнього лідера боснійських сербів, ніби Сполучені Штати обіцяли йому зняти з нього звинувачення. За словами дипломата, твердження Радована Караджича цілковита неправда, і він ніколи б не пішов на таку угоду, бо вона була б неетичною й аморальною. Учора Караджич, уперше поставши перед міжнародним кримінальним трибуналом у справах колишньої Югославії в Гаазі, повторив своє твердження, ніби Голбрук 96-го року пропонував йому допомогу США в знятті з нього звинувачень в обмін на його відхід із політики. У Туреччині завалився шкільний гуртожиток для дівчат. За повідомленнями влади, загинули щонайменше 15 школярок. Кількість жертв ще може зрости. Під руїнами може бути ще до 20 дівчат. Близько 20 поранені. За припущеннями, будівля завалилася від вибуху газу. У гуртожитку релігійної школи на час завалу перебували, за різними даними, від 40 до 60 дівчат, віком від 8 до 16 років. Ну а на закінчення приємніше повідомлення. У Німеччині пацієнтові пришили відразу дві руки. Лікарі в Мюнхені повідомили сьогодні про успіх першої повної трансплантації обох рук. Сама операція, що відбулася наприкінці червня, протривала 15 годин. За словами медиків, процес регенерації тканин триватиме ще довго, і пацієнт, ймовірно, зможе користуватися новими руками років через два. 54-річний нині фермер, якому трансплантували руки, втратив їх від самих плечей у нещасному випадку 6 років тому.
Сергій Драчук про події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». У вересні Кремль має представити своїм натовським партнерам новий пакт світової безпеки. Згідно з російськими військовими ідеологами, він мав би об'єднати Росію, Європу та Північну Америку. Президент Медведєв висловив ідею переосмислення світової системи безпеки під час свого нещодавнього візиту до Берліна. Він запропонував створити асоціацію, що простягалася б від Ванкувера до Владивостока. Проте загально відомо, що у стосунках Москви з деякими країнами Західної Європи панує напруга. Тому що живить амбіції Москви і яким чином Кремль має намір реалізувати цей масштабний дипломатичний проєкт? Про це наш брюссельський кореспондент Віталій Реміца запитав аналітика Центру політичних досліджень Сандру Діас-Фернандес.
Гадаю, нинішня ідея пакту як конкретної пропозиції не дуже серйозна, але те, що приховується за пактом, навпаки, серйозне і навіть дуже. Росія хоче змінити манеру вирішення міжнародних питань. Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз у питаннях Косова, Грузії чи Молдови, бо навіть в іранському питанні. Інше, що дуже дратує росіян, це розміщення американських систем ПРО в Європі. Саме це є великим фактором напруги між Москвою та західними країнами. Тому Кремль висуває зустрічну пропозицію, щоб спробувати пливти проти течії американського домінування.
А які ще плани виношують лідери Росії, пропонуючи цю масштабну програму безпеки?
Можна стверджувати напевно, що Росія хоче змінити міжнародні правила гри. Яку вони виберуть стратегію, сказати важко, бо заяви на кшталт путінської у Мюнхені чи останньої заяви Медведєва кожного разу є сюрпризом для їхніх партнерів. Проте найчастіше далі таких декларацій не йде, а політика Росії не дуже послідовна. Складається враження, що Москва намагається отримати вплив на своїх сусідів. Проте всі ці рухи через відчай породжений втратою реального контролю. Свідчення цьому – Грузія, що повністю повернута у бік Євросоюзу та НАТО. Негативна російська політика відносно Грузії та України саме через це.
А чи немає у цьому пакті про світову безпеку також намагання створити додаткові перепони вступу України до Альянсу?
У цьому питанні позиція Росії дуже прозора. Навіть Медведєв, що у зовнішній політиці виявився дещо гнучкішим за свого попередника, у питанні України одразу стає по-путінськи категоричним. Росія висуває свої умови, включно із відвертим шантажем. НАТО для Росії було і залишається головним джерелом загрози національним інтересам безпеки. Відносно України агресивність Кремля наразі виражається претензіями стосовно Севастополя та Криму.
Наскільки вірогідною є підтримка пропозиції Росії її західними партнерами?
Жодного шансу, адже ми не розуміємо, яким чином конкретизувати цю ідею, що є досить туманною. Медведєв хоче провести революцію в архітектурі європейської безпеки, і очевидно, що це неможливо. Росія останнім часом не висуває конкретних пропозицій. Це здебільшого провокації та показ свого роздратування. Натомість ми не бачимо конкретних конструктивних пропозицій, як це реалізувати на практиці.
Аналітик Центру політичних досліджень Сандра Діас-Фернандес в інтерв'ю для Радіо Свобода про запропонований Росією новий пакт світової безпеки.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Майже 60 років від липня 50-го румунська служба радіо «Вільна Європа» спілкувалася зі своїми слухачами. Не лише новини несла редакція на своїх хвилях, але й свободу висловлювань, спростовувала офіційну комуністичну брехню і урочистий марш марксизму-ленінізму. Вона дійсно була розмовною газетою всіх румунів, як висловився один з ветеранів редакції. І ось сьогодні, у час, коли Румунія стала частиною європейської спільноти, румунська редакція «Радіо Вільна Європа» прощається зі своїми слухачами. Про це в матеріалі Василя Зілгалова.
Айче Радіо Європа Лібере.
Було таке радіо «Вільна Європа», каже у прощальній програмі диктор румунської редакції. З одного боку, сумно, особливо працівникам служби, бо завершився фактично один з головних періодів їхнього життя. Але з іншого, варто визнати, що ця служба «Радіо «Вільна Європа» з честю виконала свої завдання. Допомогла румунам не лише розпрощатися зі страшною спадщиною комуністичних часів, але й стати реальною частиною європейської демократичної родини. Один із тривалих директорів цієї редакції Нестор Ратиш згадує, як він слухав, ще будучи в комуністичній Румунії, програми «Радіо «Вільна Європа» румунською в 60-ті роки.
Це була журналістика, яка приваблювала мене свободою висловлювань, якою журналісти радіостанції насолоджувалися. І цим зачіпали не лише розум, але й душі румунських слухачів. Це викликало у мене, так би мовити, професійний потяг і заздрість. Я лише мріяв стати одним із них. Я ще з середини 60-х почав думати, як врятуватися втечею з Румунії на Захід. Як єврей, я міг емігрувати в Ізраїль, що й здійснив. Після напружених очікувань я нарешті емігрував. І у 1973 році опинився у Вашингтоні.
Нестор Ратиш згадує свого першого директора редакції Ноеля Бернарда, який багато зробив для вдосконалення програм. Володимир Тісменіану, нині професор університету в США, співпрацював з румунською службою «Радіо «Вільна Європа» з 83-го року, але він згадує, що його раніше приваблювало умовлені редакції на Румунію.
Ці передачі розкривали суть тоталітарної системи і вели мову про способи боротьби з цим страшним монстром. Із програм «Радіо «Вільна Європа» румунською я довідався про Ханне Аренд, Джорджа Орвела, Олександра Солженіцина, Чеслава Мілоша, Артура Кестлера. Румунська редакція «Радіо «Вільна Європа» відкрила нам очі.
Як можна спокійно слухати слова Нестора Ратиша?
Якраз із великим сумом сприймаю кінець радіопередач «Вільної Європи» румунською. Я був частиною редакції понад 30 років. Якщо наша праця мала завершитися саме тепер, то може й нічого сумувати з цього приводу, бо й це також є у чомусь закономірним.
Але життя триває, і його круті перипетії, мабуть, ще не раз нагадають румунам, що було колись в їхній чудовій нині країні, і разом з тим про те, що була така редакція «Радіо «Вільна Європа», яка не лише відкривала їм очі на дійсність, але й зачіпала їхній розум та душі.
Айче Радіо Європа Лібере.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Отже, життя триває на Землі і, можливо, воно є на Марсі. Американська космічна агенція НАСА підтвердила, що на поверхні Марсу є вода. Дослідження льоду, проведене надісланим на Марс апаратом «Фенікс», підтвердили, що він являє собою замерзлу воду, а не двоокис вуглецю. Олекса Семенченко далі.
Кажуть, що там, де є вода, є і життя, а там, де є замерзла вода, там є можливість, що існувало життя у минулому. Учений американської космічної агенції Вільям Бойнтон оголосив про відкриття журналістам.
Сталося щось, на що я чекав досить довго. Звичайно, ми знаємо, що станція «Одисей» на орбіті Марсу зафіксувала наявність там льоду 6 років тому. Але нарешті нам вдалося спробувати його на дотик. Цього раніше не робилося. І хочу сказати, що з моєї точки зору це смакує дуже добре.
Апарат на поверхні червоної планети почав брати зразки ґрунту по тому, як досяг її у районі Північного полюсу наприкінці травня цього року. Рука-робот захопила білу речовину, яку вчені наприкінці червня ідентифікували як лід, але його хімічний склад досі залишався невідомим. Але тепер учені довели, що це вода, поза як лід, розтопився за температури 0 градусів Цельсію і вивільнив молекули води. Дослідник з університету Аризони Пітер Сміт, що очолює програму досліджень апаратом «Фенікс», сказав, що лід і далі аналізуватимуть, аби встановити, чи умови на Марсі могли підтримувати життя в минулому.
За допомогою цього аналізу ми також сподіваємося відповісти на запитання, що виходить за межі лише справи знахідки замерзлої води, а саме, чи є ця зона на Марсі зоною, придатною для життя. Зона, придатна для життя, означає, що періодично є вода у стані рідини, не сьогодні, а за якийсь період часу, і що ми також одержимо засадничі хімічні елементи для якихось форм життя. Це вже буде справою майбутньої місії – визначити, чи щось живе почувається вдома в такому середовищі.
Сміт також зазначив, що хоча уже знайдено важливі поживні речовини, такі як сода, потасій і магній, наразі не відкрито жодних органічних речовин. Раніше агенція НАСА оголосила, що нинішню місію продовжено до кінця вересня з огляду на її успіх. Головний учений програми досліджень Марсу цієї агенції Майкл Мейер сказав, що завдання мінімум Фенікс уже виконав і очікується успіх усієї місії загалом. Тож малих зелених чоловічків поки що знайти не вдалося. Але, можливо, Герберт Уеллс та інші письменники-фантасти не були аж так далекі від істини. Олексис Менченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що становить загрозу національній безпеці України?
Сьогодні кількість жителів України, заражена вілснідом, сягає майже 120 тисяч осіб. Практично заражених є 1,5% дорослого населення України.
І сьогодні мандруємо до Маріанських лазнів у Чехії.
Маріанські лазні – це також відомий співаючий водограй на головній площі міста, найвищий струмінь якого сягає 6 метрів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети звертають увагу на плани створення в Росії державної зерноторгівельної компанії, яка б контролювала близько половини національного експорту зерна. Це, на думку експертів, може стати новою, на додаток до газової, дипломатичної зброї Москви у світі. Європейські газети називають нинішні стихійні паводки в Україні чи не найбільш руйнівними в регіоні за останні 200 років. Впливова Financial Times інформує про ще один відступ Москви від ринкових принципів ведення господарства, маючи на увазі плани Росії щодо створення державної зерноторгівельної компанії, яка контролюватиме близько половини національного експорту зерна. Це, на думку газети, посилює занепокоєння у світі, пов'язане з тим, що Москва хоче перетворити продовольство у дипломатичну зброю, точно так, як «Газпром» маніпулює постачанням газу. Financial Times також наголошує, що цей крок п'ятої за експорт Спортом зерна країни світу викликав гостру критику офіційних осіб Сполучених Штатів як гігантський крок назад у сільськогосподарському секторі. Газета відзначає пропозицію президента Дмитра Медведєва провести наступного року в Москві міжнародний зерновий саміт, де обговорити питання цінової політики. Financial Times також наголошує, що чимало експертів у Москві називають цей план шкідливим для розвитку всього ринку. Інша лондонська газета «Таймс» пише про трагічні наслідки паводків на заході України і називає їх найбільш масштабними за останні 200 років. Газета відзначає, що внаслідок стихійного лиха в Україні стали жертвами близько 30 осіб. «Таймс» також наводить факт оперативної реакції української влади на ці трагічні події і виділення урядом Юлії Тимошенко близько 6 мільярдів гривень на допомогу потерпілим районам. Лондонське видання також наголошує, що президент України Віктор Ющенко і глава уряду Юлія Тимошенко відвідали потерпілі від паводків райони на заході України. Лондонський часопис «Економіст» відзначає дуже напружену зустріч між Вселенським патріархом Варфоломієм І і Московським патріархом Алексієм ІІ, яка відбулася в Києві під час відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі. Часопис зазначає, що до пори до часу двом патріархам вдалося уникнути розриву з приводу можливого майбутньому створення помісної православної церкви в Україні, чого дуже бажає офіційний Київ. Економіст підкреслює, що після цієї зустрічі патріарх Алексій ІІ залишається законною православною владою в Україні. Але, на думку видання, це сталося лише тому, що становище турецького громадянина патріарха Варфоломія змушує його проводити дуже тонку дипломатію. Про це, серед іншого, писали в п'ятницю на сторінках європейської преси. Говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Далі у «Європейській свободі» про те, що становить загрозу національній безпеці України. За даними Організації Об'єднаних Націй, Україна посідає перше місце у Східній Європі за темпами поширення ВІЛ-СНІДу. Епідемія продовжує набирати обертів. Представники президента сьогодні звинуватили уряд у неефективній протидії епідемії ВІЛ-СНІДу. Урядовці критику відкидають, а тим часом на півдні і сході України кількість інфікованих збільшується у геометричній прогресії. А правозахисники звертають увагу на часті випадки порушення прав ВІЛ-інфікованих. Тему продовжує Богдана Костюк.
Нині на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук оприлюднила дані про поширення епідемії у першому півріччі цього року.
Сьогодні кількість жителів України, заражена ВІЛ-СНІДом, сягає майже 120 тисяч осіб. Практично заражених є 1.5% дорослого населення України. Ця проблема є сьогодні серйозною проблемою, не тільки проблемою охорони здоров'я, але і серйозною соціальною проблемою.
А головними проблемами у царині ВІЛ-СНІДу, які спільно мають розв'язувати усі гілки влади, Марина Ставнійчук назвала серед іншого наступні.
В Україні повна відсутність єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій, а також повна відсутність адекватної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Це проблема фінансування заходів протидії епідемії ВІЛ-СНІДу.
3 тижні тому про боротьбу з епідемією звітував міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він запевнив, що Україна за короткий період зуміла досягти певних успіхів у боротьбі зі СНІДом. До позитивів міністр відніс створення мережі кабінетів довіри, які з 1 липня мали відкритися в усіх районних центрах країни. Українці, які вже довірилися громадським організаціям, тим часом розповідають про масові порушення прав інфікованих, говорить консультант телефону довіри всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Ірина Геревич.
К нам поступают звонки с нарушениями прав ВІЧ-позитивных людей. В последнее время очень часто поступают...
До нас надходят дзвінки щодо порушень прав ВІЛ-позитивних. Останнім часом телефонують ВІЛ-позитивні вагітні жінки. Трапляється, що свій ВІЛ-позитивний статус жінка з'ясовує лише, коли робить аналізи, необхідні для вагітних. Лікарі часто пропонують їм зробити аборт. І часто, якщо жінка вирішує зберегти вагітність і народжувати, лікарі просто не дають їм інформацію, де вагітні ВІЛ-позитивні можуть доглядатись, де краще народжувати, де дістати профілактичну терапію, аби дитина могла народитися здоровою. Крім того, траплялося, що ВІЛ-позитивні через свій статус втрачали роботу.
Ребенок мог родиться здоровим. Кроме того, могут люди потерять работу.
Міжнародні експерти вважають, що українські політики часто не бачать щоденних потреб тих, хто живе з вірусом. Про це каже Радіо Свобода, експерт з питань ВІЛ-СНІДу Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош.
Це ефективне використання коштів і координація різних секторів. І ця проблема залишається, і постійно ми бачимо, організації з ВІЛ-СНІДу звертаються по тим чи іншим питанням до держави. І звернення відкрите до президента, до прем'єра.
Очікується, що найближчим часом президент Ющенко збере спеціальну антиснідівську нараду за участі урядовців, медиків та представників міжнародних донорських організацій. Як кажуть представники всеукраїнської мережі, насправді ВІЛ позитивним і хворим на СНІД українцям байдуже, хто саме дбатиме про захист їхніх прав. Для них головне – отримувати своєчасну медичну допомогу і знати, що вони живуть у толерантній країні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Другий найвідоміший чеський курорт Маріанські Лазні відзначає цього року 200 років від свого заснування. Згідно з архівними джерелами, перші гості приїхали на води у 1808 році. Того самого року багата на природні мінеральні джерела місцевість дістала назву Маріенбад – Маріанські Лазні. Лікувальні властивості ВОД були наскільки успішними, що вже через 10 років місто спеціальною грамотою підвищили до рангу курорту. Слава відомих у Європі Маріанських лазнів не спадає й нині. Крім лікування, до Маріанських лазнів приїжджають пограти в гольф, на щорічні шопенівські фестивалі і просто так, щоб гарно відпочити серед природи і музичних водограїв. Про один з найкращих чеських курортів – Оксана Галинська.
Маріанські лазні, бо просто Маріанки, як з любов'ю говорять чехи, мають понад 40 лікувальних джерел, а разом з околицями їх нараховується близько 100. У Маріанках лікують передусім хвороби травлення, нервової системи і захворювання шкіри. Але Маріанські лазні притягають і просто на відпочинок серед мальовничої природи і вміло узгодженої з нею архітектури. Ця гармонія відчутна в усьому – в системі садово-паркової архітектури з затишними альтанами, колонадою і кав'ярнями, у плавних лініях сецесійних домів. Маріанські лазні – це також відомий співаючий водограй на головній площі міста, найвищий струмінь якого сягає 6 метрів. До найвідомі Більших місць у Маріанках належить і музей Фредеріка Шопена, який тут бував кілька разів. У 1836 році він зупинявся в пансіоні у Білого Лебедя, де на той час жила муза композитора Марія Водзінська. Пансіон, нині дім Шопена, збережений в тому вигляді, в якому його бачив великий музикант, і нині там чути його музику. З Маріанськими лазнями пов'язане життя багатьох інших відомих людей – філософа і гуманіста, лауреата Нобелівської премії за мир Альберта Швейцера. Кілька гарних днів тут провів і відомий чеський письменник Франц Кафка. Складав музику австрійський композитор Густав Малер. І в затишку парків шукав натхнення норвезький драматург Генріх Ібсен. У Маріанках побували також Марк Твен і король вальсу Йоганн Штраус, а видатний психоаналітик Зигмунд Фрейд привіз на відпочинок цілу родину. Серед відомих осіб є також українці. Поет Олександр Олесь тут зупинявся в листопаді 1920 року. Маріанські лазні для Олеся були щасливим місцем. Перша видана в Чехії збірка «Княжа Україна» укладалась саме тут. Історія українського князівства в особах задумалась і писалась у Маріанських лазнях. Звідси пішли у світ пророчі поетові рядки про єдність українських земель. Не сваріться, жити в згоді, тільки мир збере усе. Маріанські лазні пишаються також реєстром своїх найдивніших най. Наприклад, мешканці стверджують, що з Маріанок була надіслана найдовша на 16 тисяч слів телеграма і жив найбагатший жебрак, після смерті якого залишилось багато золота і грошей. Словом, приїдьте до Маріанських лазнів і переконайтесь, що Маріанки – щасливий курорт. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А до Польщі 21 країна світу вислала в п'ятницю учасників 14-го фестивалю «Слов'ян та вікінгів». Упродовж 3 днів, залишивши вдома здобутки цивілізації, вони житимуть так, як колись в епоху вікінгів. Про свято Скандинавів розповідає Єва Поштар.
Фестиваль почався Ходою по вулицях історичного городища на острові Волін. У ній взяло участь 1500 людей в історичних костюмах воїнів, ремісників та музикантів. Однак ключові моменти акції, яких чекали гості фестивалу, це театралізовані дійства, що зображують сухопутні та морські битви, розповідає головний організатор фестивалу Вojciech Celiński.
Oprócz tradycyjnych walk,
крім традиційних воєнізованих змагань, на які виходить близько 400 воїнів, будуть перегони морських човнів, будуть концерти старовинної музики, можна буде також навчитись старовинних танців. Ми маємо й багато інших пропозицій. Наприклад, учасники матимуть змогу брати участь у кулінарному та театральному конкурсах, а також у конкурсі на найдовшу бороду.
Naukowcy nazywają period 8-12 stulecia w historii Europy epochą wikingów. Skandynawy wojowały to dziś z Anglią, Francją, zakładały osady na brzegach północnej Ameryki szlachom i zwariały u Greków, które z kryją po Dnipru pływły w Bizancję. Zaraz grupy entuzjastów z różnych krain Europy ożywiają zwyczaje przodków, wytworzają zbroju ta przedmety codziennego poputu, sami upodążli ta celacja w historycznych horodyszczach, gdzie żywoli dotrzymują starowinnych zwyczajów. У фестивалі «Слов'ян та варягів» беруть участь і гості з України. Пан Целінський сказав Радіо Свобода, що на острові Волин табором став загін княжих дружинників варягів. З ними ремісники, які виробляють зброю та воскові таблички, що були дуже популярні в період Київської Русі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на наших хвилях, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У повенях загинула 31 людина. Загрози епідемії немає. Ще одну людину вважають за зниклу безвісти, повідомив міністр із надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. За його словами, загрози виникнення епідемій у підтоплених регіонах немає. Там здійснюють усі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи. Загалом, за його словами, ситуація в зоні повені нормалізується, річки поступово повертаються в свої русла. Президент підписав зміни до бюджету, які внесла вчора Верховна Рада, щоб фінансувати подолання наслідків повеней у 6 областях України. Вони передбачають збільшення видатків держбюджету більш як на 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. А уряд оголосив, що збільшує виплати потерпілим у 5-10 разів. Йдеться тим часом про авансові виплати потерпілим від повені на заході України. Також для них уже надійшло 2 мільйони гривень благодійних внесків. Гроші на спеціальний небюджетний рахунок уряду надсилають підприємства, організації, окремі громадяни. В Україні поменшало про проявів антисемітизму, як заявив на прес-конференції виконавчий віце-президент Єврейської конфедерації України Йосип Зісельс, сьогодні рівень антисемітизму в Україні не такий, як малюється багатьма, а набагато нижчий. Зокрема, Зісельс констатував зниження кількості нападів на релігійних євреїв, які відрізняються зовнішнім виглядом протягом останніх півтора років. А кількість антисемітських публікацій знизилася порівняно з минулим роком у 10, розказав він. Разом із тим, Зісельс висловив думку, що загалом проблема ксенофобії та расизму в Україні залишається гострою. Савік Шустер перейшов до Рената Ахметова. Із продюсерською компанією російського журналіста Савік Шустер Студіос уклала трирічну угоду телерадіокомпанія «Україна», яка офіційно підтвердила це в п'ятницю. Головним акціонером ТРК «Україна» є System Capital Management, головним власником якої є Ренат Ахметов. Контракт передбачає вихід в ефірі каналу «Україна» з понеділка по п'ятницю суспільно-політичної програми, ведучим якої буде Савік Шустер, починаючи з вересня. У повідомленні наголошено, що контракт гарантує невтручання телеканалу в роботу продюсерської компанії. Чільного керівника російської компанії «Юкос» засудили за вбивство. Московський міський суд виніс вирок Леоніду Нєвзліну на довічне ув'язнення заочно. Колишнього співвласника і віцепрезидента колишньої однієї з найбільших російських нафтових компаній визнали винним в організації низки вбивств і замахів. Сам Нєвзлін, який живе останнім часом в Ізраїлі, категорично відхидає ці та інші висунені проти нього звинувачень як політично мотивовані. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Україна долає наслідки великої води. Як зростають ціни у зоні біди і на яку допомогу можуть розраховувати постраждалі?
Там, де люди мають магазин, піти можливість купити хліб, туди допомога не піде. Допомога йде 10 кілометрів від центральної траси, де люди сидять на острові.
В двері українців стукає СНІД, а представники влади з'ясовують, хто ж несе відповідальність за проколи у боротьбі з епідемією.
В Україні повна відсутність єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій.
Росія готується представити пакт світової безпеки. Як він може зачепити Україну, почуємо брюссельського експерта. І про це серед іншого далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Львівщина потрохи оговтується від повені. Однак одне село Монастириці, що в Городоцькому районі, залишається відрізаними від світу. Людям підвозять воду і хліб. У кількох інших селах вода спадає дуже повільно. Про ситуацію в області дізнаємося докладніше від нашої львівської колеги Галини Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Отже, як сьогодні вдається ліквідувати повінь на Львівщині?
Перша інформація остання, що сьогодні підтопленими залишається ще 74 населені пункти, а це є близько 1500 житлових будинків, їхніх присадибних ділянок, криниць і таке інше. Рятувальники відкачують воду, але це не вельми пришвидшує процес спаду води, оскільки їм ніде стікати, адже затоплені села не мають належних дамб зі шлюзами, ані стічних канав. Тому у більшості сіл вода спадатиме, за даними експертів, десь до 2 тижнів, а це потягне за собою ще більше руйнування людських осель і, як стверджують фахівці, ймовірно епідемію. За даними обласних екологів, рівень фосфатів та нітратів у річці Дністер перевищує сьогодні норму удвічі. Свої збитки рахує також Львівська залізниця. На сьогодні ще 41 ділянка, на ній відновлений рух потягів. Однак закриті такі напрямки в постраждалих самих районах – Старому Самборі, Делятині на Франківщині і на Буковині. Повністю відновити рух залізничники планують десь через 10-12 днів, а загалом на відновлювальних роботах в області задіяні більше 5000 осіб. Без газопостачання залишається 12 населених пунктів у гірському районі Сколівському і Городоцькому. Зокрема, ви згадували село Монастирець, у ньому найскладніша ситуація.
На яку матеріальну компенсацію можуть розраховувати люди, що найбільше постраждали? У нашій програмі на хвилях Радіо Свобода вже звучали раніше голоси потерпілих. Вони нарікали на те, що були зволікання з одержанням коштів. Яка ситуація на сьогоднішній вечір?
Справді так було. Я сьогодні спілкувалася, власне, з тими селянами, які 2 дні тому, що не могли отримати жодних грошей. Але 15 мільйонів компенсацій в область уже надійшли, і люди отримують від 1000 до 5000 гривень. Переважна більшість постраждалих уже ці гроші отримали. Скажімо, мешканка села Гірське Миколаївського району пані Катерина отримала 2,5 тисяч гривень. Сьогодні у жінки затоплений будинок, пивниця, і вода за 5 днів впала лише на 30 сантиметрів, однак ще стоїть по пояс. 2,5 тисячі гривень, каже селянка, це є мізер для неї. Ми можемо послухати.
Кіно затопило 50 арів, на корові немає нічого. Стайні з дерево, підлогу треба підпачати під корову. Тут і грошей навіть не стане.
Люди також кажуть, що якщо спаде вода, їм необхідна буде допомога МНСників, тому що вони не впораються, щоб самостійно почистити криниці. І тому їм потрібно буде допомогти викачувати воду. Студія.
Завтра має відбутися позачергове засідання уряду, і Кабінет міністрів обіцяє підвищити компенсацію постраждалим. Побачимо, що з цього вийде. І завтра Львівщину має відвідати прем'єр Юлія Тимошенко. Чи відома програма її візиту?
До слова, стало відомо також, що в понеділок буде у Львові і президент України Віктор Ющенко. Як з питань постраждалих районів, так і у Львові відбудеться засідання оргкомітету щодо Євро-2012. Наразі офіційної програми перебування ані прем'єра, ані президента немає. Однак прем'єр, за такою попередньою інформацією, прибуде у Львів в суботу в обід. Він відвідає один із постраждалих районів, спілкуватиметься із людьми і, очевидно, буде розповідати їм механізми виплати матеріальної компенсації, як це повинна робити місцева влада. Тому що мешканці області мають великі побоювання, що кошти можуть розкрадатися і не буде жодного контролю. І, очевидно, про це завтра буде йти найбільше мова. Також мова йтиме і про те, що на Львівщині є найбільше в Україні мостів, це 2,5 тисячі. Якщо їх належно не відбудувати, то наступно повінгатиме ще більші наслідки, а тим паче напередодні до Євро-2012 лагодити усі дороги треба справді по-європейськи. І от очевидно, що про це завтра і йтиме мова прем'єр-міністра як з місцевою владою, так і з постраждалими людьми. Студія.
Про те, як долають наслідки повені на Львівщині, нам розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І українська держава, і міжнародні організації, і громадські структури можуть допомогти постраждалим від великої води. Але також самі постраждалі могли б подумати і застрахуватися, кажуть експерти. То, що варто в Україні запровадити обов'язкове страхування майна в зонах підвищеного ризику повеней. Ми поцікавилися вашою думкою, і ось що сказали Радіо Свобода сьогодні жителі Закарпаття.
Думаю, що варто застраховувати, розумієте? Не так, як зараз люди. Дуже бідні. У них немає можливості сплатити в якихось обсягах за цю страховку. Знаю, щоб треба якось, щоб держава допомагала. А обов'язково треба, що страхувати. Обов'язково, я так думаю.
Я думаю, що потрібно, тому що, напевно, для страхових компаній це вигідно, так як і вигідно людям. Тому що ж не кожного року затоплює. А все-таки, якби застраховано, то людям було б якесь відшкодування і можливо, трошечки. Я розумію, що це не панацея, але все-таки допомога би якась була.
Я за. Тому що я вчора об'їхав всю від Чернівців до Мамали, всю Молдавію. Колись була страховка, люди отримали якісь копійки. Це ідеальний довір до страхових компаній. Що все йде брехня. Люди бідні, отримують нещасні дві буханки хліба.
Так, я думаю, що стоїть. Тому що зараз така схема, що багато чого трапляється. Там пожежі, там повені. А з других селах багато потоп пило і багато помирали людей. Так, думаю, що стоїть.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». А зараз про те, що ж діється з цінами у зоні стихійного лиха, зокрема на Прикарпатті. Є така приказка, кому біда, кому можливість на ній заробити. Що ж діється зараз на Івано-Франківщині? Про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Вітаю.
Отже, чи зростають ціни в області?
Ну, я не скажу, що масово, і не скажу, що цілком така приказка справдовується, але от ціна за картоплю у нас зросла у кілька разів. Між тим, підвищення цін на основні продовольчі товари майже немає. Наприклад, мікрорайон Пасічна в Івано-Франківську кілька перших днів був відрізаний від центру, закрили міст. Тоді, кажуть, подекуди були підняті ціни на деякі продукти. Було зафіксоване підняття ціни на хліб на 50 копійок в селі Побережжі Тисменицького району, але в той же день підприємець змушений був її повернути до попереднього рівня. І буквально сьогоднішній випадок на 10 копійок дорожче хліб в одному з магазинів Івано-Франківська. Дуже велика розбіжність цін в різних селах. На макарони, приміром, від 3 гривень до майже 8, на гречку від 4,5 до 7, на рис від 9 до 14 гривень. Дуже піднялися ціни на городину. От буряк, морква на тому ж ринку в Пасічні був і до 4 гривень, 2 гривні за кілограм капусти, тоді як на центральному ринку ці овочі дешевші. А картопля, яку до стихії можна було у нас купити і за гривню, дві, в перші дні піднялася до 4, а то й 6 гривень. Зараз, правда, ціна дещо знижується, і між тим овочева продукція не підпадає під державне регулювання. Тобто на ці продукти не можуть впливати посадовці.
А що саме робить і може робити влада для стримування цін?
Ну, влада звернулася до підприємців з проханням не піднімати ціни. В області проводять моніторинг цін на основні продовольчі товари. Це хліб, крупи, борошно, олію і макаронні вироби. Що чекатиме порушників, каже начальник Держінспекції з контролю за цінами Михайло Стульківський.
Якщо це є приватний підприємець, то ми матеріали передамо в управління захисту прав споживачів для притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо це буде юридична особа, то ми будемо самі виносити рішення про накладення економічних санкцій і накладати адміністративний штраф на особу, яка допустила завищення цін.
Так сказав начальник Держінспекції з контролю за цінами Михайло Стульківський. І ще запитання до кореспондентки Радіо Свобода на Івано-Франківщині. Як забезпечуються продуктами постраждалі у відрізаних селах?
Ну, на Прикарпатті все ще залишаються відрізаними 36 населених пунктів, в основному це Гірський і Верховинський район. Сюди продукти харчування і воду доставляють безкоштовно, гелікоптерами, буває, що і тракторами, і навіть кіньми. Саме цим селам приділяється більше уваги, наголошує голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
По Верховинському району населені пункти Довгополе, Зелене, Пробійнівка, Білоберезка, Ясенів вертольотом по 1350 кілограм, в тому числі 600 кілограм хліба, 300 пакетів, де по бутилці води питної в кожному пакеті. Там, де люди мають магазин, піти можливість купити хліб, туди допомога не піде. Допомога йде 10 кілометрів від центральної траси, де люди сидять на острові і кораблем не допливуть.
А ще на Прикарпатті є випадки, коли підприємці безкоштовно надають продукти. Приміром, на Рогатинщині місцевий підприємець у перші дні стихійного лиха в магазини селища Букачівці, сіл Козари і Журавенькі давав безкоштовно хліб, а зараз продає його за собівартістю.
Про ситуацію з цінами. Ну, це добре, що є такі люди, які і дарують продукти постраждалим. Про ситуацію з цінами на Прикарпатті розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні Росія пробила випробування балістичної ракети. Її запустили з підводного човна у Баренцевому морі. Російські військові повідомляють, що все було успішно, але не кажуть подробиць, яку ракету випробовували. Тим часом у вересні Кремль має представити світові новий пакт світової безпеки. За даними російських військових ідеологів, цей пакт мав би об'єднати Росію, Європу і Північну Америку. Президент Медведєв висловив ідею переосмислення світової системи безпеки під час свого нещодавнього візиту до Берліна. Він запропонував створити асоціацію, що простяглася б від Ванкувера до Владивостока. Проте добре відомо, що у відносинах Москви з деякими державами Західної Європи панує напруга. То що ж із цього вийде? З цим запитанням брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єрміця звернувся до аналітика Брюссельського центру політичних досліджень Сандри Діас Фернандес. І ось що почув.
Гадаю, нинішня ідея пакту як конкретної пропозиції не дуже серйозна. Але те, що приховується за пактом, навпаки, серйозне і навіть дуже. Росія хоче змінити манеру вирішення міжнародних питань. Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз, у питаннях Косова, Грузії чи Молдови, бо навіть в іранському питанні. Інше, що дуже дратує росіян, це розміщення американських систем ПРО в Європі. Саме це є великим фактором напруги між Москвою та західними країнами. Тому Кремль висуває зустрічну пропозицію, щоб спробувати пливти проти течії американського домінування.
А які ще плани виношують лідери Росії, пропонуючи цю масштабну програму безпеки?
Можна стверджувати напевно, що Росія хоче змінити міжнародні правила гри. Яку вони виберуть стратегію, сказати важко, бо заяви на кшталт путінської у Мюнхені чи останньої заяви Медведєва кожного разу є сюрпризом для їхніх партнерів. Проте найчастіше далі таких декларацій не йде, а політика Росії не дуже послідовна. Складається враження, що Москва намагається отримати вплив на своїх сусідів. Проте всі ці рухи через відчай породжений втратою реального контролю. Свідчення цьому – Грузія, що повністю повернута у бік Євросоюзу та НАТО. Негативна російська політика відносно Грузії та України саме через це.
А чи немає у цьому пакті про світову безпеку також намагання створити додаткові перепони вступу України до Альянсу?
У
цьому питанні позиція Росії дуже прозора. Навіть Медведєв, що у зовнішній політиці виявився дещо гнучкішим за свого попередника, у питанні України одразу стає попутінськи категоричним. Росія висуває свої умови, включно із відвертим шантажем. НАТО для Росії було і залишається головним джерелом загрози національним інтересам безпеки. Відносно України агресивність Кремля наразі виражається претензіями стосовно Севастополя та Криму.
Наскільки вірогідною є підтримка пропозиції Росії її західними партнерами?
Жодного шансу, адже ми не розуміємо, яким чином конкретизувати цю ідею, що є досить туманною. Медведєв хоче провести революцію в архітектурі європейської безпеки, і очевидно, що це неможливо. Росія останнім часом не висуває конкретних пропозицій. Це здебільшого провокації та показ свого роздратування. Натомість ми не бачимо конкретних конструктивних пропозицій, як це реалізувати на практиці.
На запитання Радіо Свобода відповідала брюссельський політолог Сандра Діас-Фернандес. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. В двері українців стукає СНІД, а представники влади з'ясовують, хто ж несе відповідальність за проколи у боротьбі з епідемією. Вже частина історії. Сьогодні зі слухачами прощається румунська редакція «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа».
Айче Радіо Європа Лібер.
На Марсі є вода, з'ясували американські вчені. І про це після оголошення.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Поки українські політики ведуть боротьбу за владу, епідемія ВІЛ-СНІДу у державі перетворилася на серйозну загрозу національній безпеці. Представники президента сьогодні звинуватили уряд у неефективній протидії епідемії. А тим часом на півдні і сході України кількість інфікованих збільшується у геометричній прогресії. Тему досліджувала Богдана Костюк.
За даними ООН, Україна посідає перше місце у Східній Європі за темпами поширення ВІЛ-СНІДу, і епідемія продовжує набирати обертів. Нині на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук оприлюднила дані про поширення епідемії у першому півріччі цього року.
Сьогодні кількість жителів України, заражена ВІЛ-СНІДом, сягає майже 120 тисяч осіб. Практично заражених є 1.5% дорослого населення України. Ця проблема є сьогодні серйозною проблемою, не тільки проблемою охорони здоров'я, але і серйозною соціальною проблемою.
А головними проблемами у царині ВІЛ-СНІДу, які спільно мають розв'язувати усі гілки влади, Марина Ставнійчук назвала серед іншого наступні.
В Україні повна відсутність єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій, а також повна відсутність адекватної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Це проблема фінансування заходів протидії епідемії ВІЛ-СНІДу.
3 тижні тому про боротьбу з епідемією звітував міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він запевнив, що Україна за короткий період зуміла досягти певних успіхів у боротьбі зі СНІДом. До позитивів міністр відніс створення мережі кабінетів довіри, які з 1 липня мали відкритися в усіх районних центрах країни. Українці, які вже довірилися громадським організаціям, тим часом розповідають про масові порушення прав інфікованих. Говорить консультант телефону довіри всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Ірина Геревич.
К нам поступают звонки с нарушениями прав ВІЧ-позитивных людей. В последнее время очень часто поступают...
До нас надходят дзвінки щодо порушень прав ВІЛ-позитивних. Останнім часом телефонують ВІЛ-позитивні вагітні жінки. Трапляється, що свій ВІЛ-позитивний статус жінка з'ясовує лише, коли робить аналізи, необхідні для вагітних. Лікарі часто пропонують їм зробити аборт. І часто, якщо жінка вирішує зберегти вагітність і народжувати, лікарі просто не дають їм інформацію, де вагітні ВІЛ-позитивні можуть доглядатись, де краще народжувати, де дістати профілактичну терапію, аби дитина могла народитися здоровою. Крім того, траплялося, що ВІЛ-позитивні через свій статус втрачали роботу.
роботу.
Ребенок мог родиться здоровым. Кроме того, могут люди потерять работу.
Міжнародні експерти вважають, що українські політики часто не бачать щоденних потреб тих, хто живе з вірусом. Очікується, що найближчим часом президент Ющенко збере спеціальну антиснідівську нараду за участі урядовців, медиків та представників міжнародних донорських організацій. Як кажуть представники всеукраїнської мережі, насправді ВІЛ позитивним і хворим на СНІД українцям байдуже, хто саме дбатиме про захист їхніх прав. Для них головне – отримувати своєчасну медичну допомогу і знати, що вони живуть у толерантній країні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Майже 60 років з липня 1950 року румунська служба «Радіо Вільна Європа» спілкувалася зі своїми слухачами. Не лише новини несла редакція на своїх хвилях, але й свободу висловлювань. Нині ж Румунія – частина європейської спільноти, румунська редакція сьогодні прощається зі своїми слухачами. Більше про це в матеріалі Василя Зілгалова.
Айче Радіо Європа Лібере.
Було таке радіо «Вільна Європа», каже у прощальній програмі диктор румунської редакції. З одного боку, сумно, особливо працівникам служби, бо завершився фактично один з головних періодів їхнього життя. Але з іншого, варто визнати, що ця служба «Радіо «Вільна Європа» з честю виконала свої завдання. Допомогла румунам не лише розпрощатися зі страшною спадщиною комуністичних часів, але й стати реальною частиною європейської демократичної родини. Один із тривалих директорів цієї редакції Нестор Ратиш згадує, як він слухав, ще будучи в комуністичній Румунії, програми «Радіо Вільна Європа» румунською в 60-ті роки.
Це була журналістика, яка приваблювала мене свободою висловлювань, якою журналісти радіостанції насолоджувалися. І цим зачіпали не лише розум, але й душі румунських слухачів. Це викликало у мене, так би мовити, професійний потяг і заздрість. Я лише мріяв стати одним із них. Я ще з середини 60-х почав думати, як врятуватися втечею з Румунії на Захід. Як єврей я міг емігрувати в Ізраїль, що й здійснив. Після напружених очікувань я нарешті емігрував. І у 1973 році опинився у Вашингтоні.
Нестор Ратиш згадує свого першого директора редакції Ноеля Бернарда, який багато зробив для вдосконалення програм. Володимир Тісменіану, нині професор університету в США, співпрацював з румунською службою «Радіо Вільна Європа» з 83-го року, але він згадує, що його раніше приваблювало умовлені редакції на Румунію.
Ці передачі розкривали суть тоталітарної системи і вели мову про способи боротьби з цим страшним монстром. Із програм «Радіо Вільна Європа» румунською я довідався про Ханне Аренд, Джорджа Орвела, Олександра Солженіцина, Чеслава Мілоша, Артура Кестлера. Румунська редакція «Радіо Вільна Європа» відкрила нам очі.
Як можна спокійно слухати слова Нестора Ратиша?
Якраз із великим сумом сприймаю кінець радіопередач «Вільної Європи» румунською. Я був частиною редакції понад 30 років. Якщо наша праця мала завершитися саме тепер, то може й нічого сумувати з цього приводу, бо й це також є у чомусь закономірним.
Але життя триває, і його круті перипетії, мабуть, ще не раз нагадають румунам, що було колись в їхній чудовій нині країні, і разом з тим про те, що була така редакція «Радіо Вільна Європа», яка не лише відкривала їм очі на дійсність, але й зачіпала їхній розум та душі.
Айче Радіо Європа Лібере.
Історію румунської редакції «Радіо Вільна Європа» нагадував Василь Зілгалов. А на сам кінець цієї передачі важлива наукова новина. Американська космічна агенція НАСА підтвердила, що на поверхні Марсу є вода. І подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Кажуть, що там, де є вода, є і життя. А там, де є замерзла вода, там є можливість, що існувало життя у минулому. Учений американської космічної агенції Вільям Бойнтон оголосив про відкриття журналістам.
Сталося щось, на що я чекав досить довго. Звичайно, ми знаємо, що станція «Одисей» на орбіті Марсу зафіксувала наявність там льоду 6 років тому. Але нарешті нам вдалося спробувати його на дотик. Цього раніше не робилося. І хочу сказати, що з моєї точки зору це смакує дуже добре.
Апарат на поверхні червоної планети почав брати зразки ґрунту по тому, як досяг її у районі Північного полюсу наприкінці травня цього року. Рука-робот захопила білу речовину, яку вчені наприкінці кінці червня ідентифікували як лід, але його хімічний склад досі залишався невідомим. Але тепер учені довели, що це вода, позаяк лід розтопився за температури 0 градусів Цельсію і вивільнив молекули води. Дослідник з університету Аризони Пітер Сміт, що очолює програму досліджень апаратом «Фенікс», сказав, що лід і далі аналізуватимуть, аби встановити, чи умови на Марсі могли підтримувати життя в минулому. Тож малих зелених чоловічків поки ще знайти не вдалося. Але, можливо, Герберт Уеллс та інші письменники-фантасти не були аж так далекі від істини. Олексис Менченко для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу.
І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати. Щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua